भाजतां प्रीतिपूर्वकां ददामि बुद्धियोगं तां येन माम् उपयन्ति ते.
Nós vamos dar aqui de volta um comentário que vem no Bissau, Srila Prabhupada, nas do Rono Chita. Prabhupada, do Guri Krishna, governo que vale a ouvir, pai, dizem que meu ser é sluge as lubesnia, dá-me o razumevanie, as caterem lahko prida k meni. Smisel. V tem verzu je posebej pomembna beseda Budi Yogam. Lahko se spomnimo, da je gospod v drugem poglavju rekel Arjuni, da mu je pojasnil mnogo stvari in da ga bo pozneje poučil o poti bhakti Budi Yoga. Sedaj pojasnjuje to Budi Yogo. Sama Budi Yoga je delovanje v zavesti Krišne in to je največja inteligenca. Budi namreč pomeni inteligenca. Yoga pomeni mistične aktivnosti oziroma mistično dviganje. Kadar oseba poskuša, da se vrne nazaj domov k Bogu in se popolnoma posveti predanemu služenju v zavesti Krišne, se njegovo delovanje imenuje Budi Yoga. S drugimi besedami, Budi Yoga je proces osvobajanja od zapletenosti v ta materialni svet. Končni cilj napredka je Krišna. Ljudje tega ne vedo. Zato je pomembno druženje z bhaktami in vredostojnim duhovnim učiteljem. Moramo vedeti, da je cilj Krišna in ko poznamo cilj, bomo postopoma napredovali na tej poti in dosegli končni cilj. Kadar človek ve za cilj življenja, ampak je vezan za plodove svojih aktivnosti, potem deluje v karma jogi. Kadar nekdo ve, da je cilj Krišna, ampak vseeno nahaja zadovoljstvo v umski spekulaciji, s katerimi poskuša razumeti Krišno, tedaj deluje v gjana jogi. Kadar pa nekdo ve, da je cilj Krišna in išče za Krišno, s tem, da se popolnoma posveča zavesti Krišne in predanemu služenju, deluje v bhakti jogi oziroma budi jogi, ki je popolna joga. Ta popolna joga je najvišji popolni nivo življenja. Nekdo utegne imeti vredostojnega duhovnega učitelja in biti privržen neki duhovni organizaciji, ampak če ni dovolj inteligenten, da napreduje, mu ga Krišna v srcu poučuje, tako da brez težav lahko na koncu pride k njemu. Kvalifikacija je, da vse le deluje v zavesti Krišne, in z ljubeznjo in devocijo dela vse vrste služb. Mora nekaj delati za Krišno in to mora delati z ljubeznjo. Če bhakta ni dovolj inteligenten, da napreduje na nivo na poti samospoznanja, je pa hkrati iskren in posvečen predanemu služenju, tedaj mu Gospod da možnost, da napreduje in na koncu pride k njemu. Tešam se tata yuktanam bhajatam priti purvakam, da dami budi jogam tam, je na mamu pojantite. Tisti, ki me vselej služijo z ljubeznjo, dajem razumevanje, s katerim lahko pridejo k meni. No, v tem verzu Krišna govori o budi jogi in budi pomeni inteligenca. In budi joga pomeni prava inteligenca. Kajti nekdo lahko svojo inteligenco zlorabi. In to ni prava uporaba inteligence. Zdaj, kaj je prava uporaba inteligence? V glavnem, vsa živa bitja imajo inteligenco, kajti inteligenca je simptom duhovne duše. Recimo, otrok, on ima neko inteligenco. Ne? Ampak njegova inteligenca ni zelo razvita. On ne ve, kaj je treba in kaj ni treba početi. Ne ve, kaj je dobro, kaj ni dobro. Zato mora iti v šolo, ne? To ga starši učijo, ker ne ve. Sprav njegova inteligenca, ampak ne moram reči, da otrok nima inteligence. On je zelo inteligenten, kadar je treba starši otrok prinesti. Da dobi nekaj, kar hoče. Se vrže na tla in začne. Vse štiri od sebe, ne? Začne upiti in jokati. Dokler ne dobi željene stvari. A to ni inteligenca. A? On je zelo inteligenten, on ve. Na ta način je bom prekričal, ne? Ker ne more prenesati, ko vreščim, potem bodo dal želeno stvar. Ampak to ni zelo visoka inteligenca. Na podobnešnji kot imajo otroci inteligenca, imajo tudi živali inteligenca. Tudi živali in celo rastline imajo svojo inteligenco. Še pravo pa pravi, da celo drevo ima inteligenco. Še mislimo drevo, pač samo drevo, odlovim vejo, ni važno. Ali pa ga posekam, in potem predamo tovarno papirja, kjer bodo iz njega napisane vse mogoče neumnosti. Papir se prenese pravi. Ampak jasno, ljudje se ne zavedajo, da drevo ima tudi inteligenco, tudi ima zavest. Čeprav ta zavest in inteligenca so zelo prekriti. Podobno kot otrok, njegova inteligenca še ni razvita. Kot tudi živali imajo svojo inteligenco, tudi živali je duša. No in zdaj, edino človek je to bitje, ki ima bolj razvito inteligenco. Jasno, ko odraste, potem damo ga v šolo, ne, in razvije više inteligenco od živali. Sem žival se rodil v nekih okoliščinah in žival ne more spremeniti svojih življenjskih okoliščin. Sem nekdo se rodi kot pes, recimo. In ta pes, on ne more spremeniti svojega življenja, bistveno. Jasno, lahko spremeni svoje življenje, tako da počne razne stvari. Ima neko polje aktivnosti, ki je lahko operira. Lahko se odloči, bo pojedel eno kost, drugo kost. Ne? Albo, ampak to ni... Se pravi, njegov inteligenc je usmerjen na štiri stvari, namreč na jedenje, to je prva stvar, na spanje, sprav, zavleko se bo nekam, ki je lahko mirno spi, na tretjo stvar, razmoževanje, tisto se bo partnerja, in četrta stvar je branjenje. To so štiri aktivnosti, ki jih počnejo živali in ki, za katere potrebuje inteligenca. Potrebujemo inteligenco, da bi se lahko najedli, naspali, razmoževali in branili. Ampak človek ima višjo inteligenco. In zdaj, zakaj uporabi to inteligenco? Če zdaj človek to višjo inteligenco, s katero lahko gre na fakulteto, jih študira in preučuje knjige, človek lahko spremeni svoje življenje, v tem je poanta. Žival ne more, nestane. Tako kot se je rodila, tako bo umrla, v isti zavest. Ne more kultivirati svoje zavest. Rodila se zavesti jedene, spane, razmožanje, branjene in umrla bo to isti zavest. Tem, ko človek se lahko dvigne, lahko kultivira svojo zavest. In sicer spiritualnim procesom. Edino v človeški družbi bomo našli nekaj takega, kot je recimo filozofija ali pa religija. To je izključna domena človeške družbe. Filozofija, religija. No in zdaj, če pa človek, ki ima to višjo inteligenco, ne uporabi to svojo inteligenco za to spraševanje, kdo sem pravzaprav jaz, to filozofsko vprašanje, ki je vedno aktualno. Vsak človek naj bi se vprašal to bistveno vprašanje, kdo sem jaz in kaj je svrha mojega življenja, kaj počnem tukaj, odkot pravzaprav prihajam in kam grem. In kdo me vodi v tem življenju, ali vse res samo slučajno, ali se vse odvija po nekem naprej določenem načrtu, ali jaz lahko spremenim ta načrt, ali sem samo lutka v rokah usode, ki me meče sem in tja. In kdo je ta oseba, oziroma sila, ki drži v rokah te niti usode, se vse odvija po določenih zakonih in podobno. Podobno vprašanja so značilna za človeško bitje. In človek, ki se ne slušuje teh stvari in ne poskuša odgovoriti na ta vprašanja, pravzaprav ni boljši od živali. On lahko jasno uporabi svojo inteligenco, da napreduje na področju jedenja, kot so ljudje zelo inteligentno odprli zelo moderne klavnice, ki imajo zelo moderno orožje, oziroma orodje za ubijanje živali, moderna znanost. Ampak to je to isto jedenje, ekspandiranje iste stvari. Pravi človek, ali pa spanje, se mogoče aranžmaje za spanje, spalnice, če bi se Slovenija les, stavili, do kam smo prišli. Najnovejši modeli. Se spomnim, pred leti sem v eni reviji gledal, kako so naredili v tujini nek fantastičen stol, ki je kot blazinja, ne da? In ki je popoln, tako kot se vležeš, ne, lahko popoln položaj za sedečnem stola, ne da? Tako se da prilagoditi tvojemu telesu. Enostavno nariš perfekten položaj. No zdaj, kot smo zanič govorili, kaj se zgodi, ko dosečeš ta popolni položaj, ko se človek tako udobno namesti, da ga nič več ne bolijo. Ker običajno na zmeri kaj bolijo, recimo zdaj, ko sedimo, se meni bolijo gležnji. Ne vem, kaj boli vas. Verjetno koga boli hrbet. ali pa kolena, rekel, mnoge dame bolijo, ker niso navajeni. No, ampak ta stoj bi tako narejen, da si se lahko super relaksiral. No, ampak naslednja stvar, ko nekdo najde popoln položaj, je, da zaspi. Ne? Če telo najde udoben položaj, potem zaspimo. Prav kakšna je svrha tega, samo da, smo, da nam je udobno. Potem bomo zaspali. Ne, živali tudi spijo, jasno. Se pravi, človek je poskušal svojo inteligenco rešiti te probleme, jedenja, spanje, zmeževanje in branjenja, ki jih živali rešuje avtomatsko, po zakonih narave. Mislim, treba iti v šolo, da bi se naučili jesti, da bi se naučili spati, razmnoževati in braniti. Ne? Zato ni potrebno iti v šolo, ker to je prirodni instinkt, vsakega živega bitja in tudi človeškega. Če pa danes pišejo knjige na temo, filozofijo na temo seksa, pravzaprav zato ni potrebno pisati filozofskih knjig in razprav, ker zato že obstaja prirodna psihologija. Ni problem. Sprav problem je, kako razviti svojo inteligenco, kultivirati svojo inteligenco, da spoznamo te više stvari, ki so vredne človeka. In to je prava inteligenca. Na tam, če človek ne bo zlorabil svojo inteligenco, ampak uporabil pravo svetlo. To se imenuje budhi yoga. Budhi. Budhi pomeni inteligenca. Buda. Je zelo inteligenten. Budhi je inteligenca. No zdaj, v Šrimad Bhagavatamu, ki je zreli plod vedske literature, postane zelo lep stih, ki pravi, ki govori o inteligentnih osebah. In ta stih pravi, Krišna varnam tviša Krišna, sango pangastra paršanam. Yogyai sankirtana prajair, yajanti hi sumirasa. No, smisel tega stiha je, da v tej dobi, namreč živimo v dobi Kali, to je doba prepirov in hinavstva, železna doba. No in v tej dobi, to je dobi ocean napak. Ne? In spravi vse mogoče, polno napak. Ampak za res inteligentna oseba, tu tudi govora o inteligentni osebi, ki so meda sam, kar pomeni nekdo, ki ima neke sive substance v svoji glavi, ki ima vsaj malo sive skorje. Ne? Takšna oseba se bo vključila v sankitan gibanje gospoda Čajtanja, ki smo ga prej omenili. Ta stih to pravi, še me bagati. Ta v tej dobi Kali, kdor ima malo inteligence, vsaj malo, se bo vključil v to, v to nektarsko gibanje gospoda Čajtanja, oziroma Hare Krishna gibanje. Skupno petje, množično petje Hare Krishna Mahamantra, kdor ima vsaj malo inteligence. Zdaj, da bi to malo pojasnili, rekli smo, da danes živimo v dobi Kali, Kali Juga, samo železna doba prepiru in hinavstva. No in tem istem Šrimad Bhagavatamu so opisani simptomi te dobi Kali. Zakaj je doba Kali ocean napak, kot smo rekli? No in v tej knjigi postajajo razne prerogbe, ki govorijo o prihodnosti in govorijo o današnjem času specifično, o tej dobi Kali. Kajti knjiga je bila napisana na samem začetku te dobe, oziroma točno pred začetkom te dobe, pred 50 in nekaj leti je bila knjiga napisana. No in tam je rečeno, da je za to dobo simptomatično, da na kljub materialnemu napredku se bodo zmanjševale kvalitete, kot so. Religija, resnicoljubnost, čistoča, odpuščanje, milostljivost, potem dolžina življenja, fizična, telesna moč in spomin. In te stvari bodo v tej dobi vedno manj in manj in manj prisotne. No in ta knjiga še nadaljite, je zelo zanimiva knjiga. Se pravi, tu so opisane prerogbe, kaj se bo zgodilo čez 5000 in več let. Recimo, ena od teh prerog tudi govori o gospodu Budi. Namreč tam je rečeno, da se bo v provinciji Gaja, ne? V provinci Gaja, v družini Anžene, rodil gospod Buda, ki, da bi zavedel ateiste, ki so uporabljali vede, zlorabljali vede, to znanje, spiritualno znanje, za ubijanje živali, za grobe materialiste, ki so izkoristili religijo, da potem lahko omenili religijo, ubijali živali in jih jedli. Zato se pojavil gospod Buda, da bi zavedel te ateiste in jim rekel, Pustite vede in sedite meni. V glavnem, Buda je bil napovedan v vedskih knjiženstvih in potem dejansko se je pojavil. Ker vede so pisali, napisal Šila Vjasadev, osvobojena duša, večno osvobojena duša, ki je tri kala gja. Tri pomeni tri, kala pomeni čas in gja pomeni vedeti. Pa to je oseba, ki pozna tako preteklost, kot sedanjost, kot prihodnost. Vse tri čase. On ve preteklost, pozna se danes in pozna prihodnost. Tri kala gja. Pravi, vede ni napisala navadno človeško bitje, ampak Šila Vjasadev, inkarnacija vsevišnje božanske osebnosti. Popolno človeško bitje. In on je videl prihodnost. In na podobno še je napovedan tudi gospod Čaitanja, v Šrimad Bhagavatam in drugih knjigah, Mahabharati, je napovedana pojava gospoda Čaitanja, kako bo širil to sankirtan gibanje petih Hare Krishna v tej dobi Kali. No, ampak poleg tega pa obstajajo še druge prerogve, o katerih smo danes hoteli malo več povedati. No, recimo ena od teh stvari je pozabljivost. Spomin bo opešal, kako pravi Šila Vjasadev. V tej dobi spomin bo opešal. Zmeri bolj in bolj. In to vemo tisti, ki hodimo v šolo ali pa na fakulteto. Naš spomin je kot rešeta. Nekaj se učiš, ne, in, ampak skozi to rešeto samo pade ven. Da me stalno znova in znova obnavlja. In ko v prejšnjih časih je rešeno, da če je učenec duhovnega učitelja, gre so oni učenec, če je samo enkrat slišal svojega duhovnega učitelja, kaj ima on rekel, ne, potem bi on si se zapomnil. Samo enkrat bi slišal. Tako je pokazal primer sam Krišna, ko se pojavil pri 50 leti. On je šel v šolo k Sandipani Munju, ki je bil njegov učitelj, no in on ga čil vse mogoče stvari. No, Krišna je bil zelo dober učenec. Samo enkrat je slišal, vse se zapomni. Krišna je bil zelo dober učenec. In ne samo Krišna, dejansko, mnogi v prejšnjih časih, spomin je bil zelo oster, inteligenca je bil zelo oster. Tako da takrat ni bilo potrebe po pisanju knjig v prejšnjih časih. Včasih ljudje mislijo, ja, prej so ljudje živeli po votlinah, zato niso imeli knjig, niso imeli nobene kulture, jedli so meso, ne, pekli so živali. Najprej so sirove jedli, potem so jih pekli. Čeprav zgodovina je malo drugačna, vse kar se tiče vedske zgodovine. Prej so živeli ljudje, ki so bili mnogo bolj civilizirani, v spiritualnem smislu. In niso pisali knjig, ker niso potrebovali knjig, ko so vse zapomnili. Ampak potem v začetku dobe Kali se pojavila potreba po pisanem izrašilu. To je bilo vedno več in več pisanih virov. Če spomnite, ko smo se učili, smo bili še majhni, smo se učili, da približno 50 leti je nastala privatna lastnina. Saj mi smo se učili, ko smo bili še majhni. Kaj to je privatna lastnina, ne, kaj se ljudje začeli izkoriščati, ne, kaj se je privatiziralo. Ne. To je pravzaprav res, ne, v svoj način. Pri 50 leti se je začela doba Kali, Kali Juga. Ne, takrat, do tiste dobe ni bilo potrebe po privatni lastnini, ker je vsak vsega v izobilju. Ljudje so živeli zelo pobožno, v skladu z zakoni narave, v skladu z zakoni Boga. In niso, noben ni imal več, kot je potreboval. In je bilo vse, za vse zadost. Mati narava je dejala v izobilju. In preveč je bilo vsega, ne, vseh teh naravnih potreb. Vsega bilo zelo zžita, mleka, sadja, zelenjave, tam biserov, more je bilo polno biserov, tam draguljev. Vse se je zelo lepo odvijalo. Reke so tekle iz gore in tu so dobili vse potrebne minerale. In potem, ko te reke tečejo, potem lepo zemljo natopijo in pognojijo zemljo. Na ta način vse zelo lepo uspeva. Potem te prirodne stvari, ko so svila, bombašne, ljudje so živeli zelo prirodno, blizu z naravo, blizu z Bogom. Zato je bilo vsega v izobilju. To je bilo v prejšnjih časih. Ljudje so živeli zelo nastavno, ampak zelo vzvišeno hkrati. Svoje življenje so posvetili duhovnemu spoznanju. No in pravim pozneje, s začetkom dobe Kali so, se je potem pojavila ta privatna lastnina, tam v zmeri. Tako je začetek biste naše pisane zgodovine, 30 let nazaj. Znanstveniki vejo povedati približno, kaj se dogaja. Ne? Več nazaj pa pravzaprav ne znajo povedati. Edino, na kaj se lahko opirajo, so kosti. Ne? Njihova zgodovina je zgodovina kosti. Ampak mi ne damo veliko na avtoriteto kosti. Ne? Ne? To je mogoče, to je neka avtoriteta, ampak to je avtoriteta kosti. Ne? Hvala, kaj kosti povejo. Ne? Kosti lahko povejo. Nekaj nekomu, ki veže kaj več. Ja, mogoče kosti kaj povejo. Tako recimo, ba, nam bi kosti vedle kaj povedati, če najdemo kost v skladu, v kamitnem skladu, ki stane milijone let, kost modernega človeka. Zdaj ima rekli, to je, moderni človek je star že od vekov. Zato je razumljivo, da smo našli takšen kost v skladu, ki je star na milijone let. Moji znanstveniki bodo rekli, to je nemogoče. Res je, da smo našli kost tukaj, ampak tu je na nek način mogli ta kost zaiti, ne, ta kamniti sklad. Na nek način. To ne moramo sprejeti, ker to se ne ujema z našo teorijo. Ne? Potem, ko bodo nategovali svojo teorijo do skrajnosti, ne? Če bodo našli tudi nek sumljiv dokaz, bodo rekli, vidite, to je dokaz, ne? Ta kost dokazuje, da je... Glavno, mi ne damo veliko na avtoriteto kosti, ampak damo več na avtoriteto velikih modricov in svetih spisov, ki so brez napak, popolna avtoriteta. In oni pravijo, da je pred to dobo Kali, ki se je začela pri 50 leti, bila doba treta, oziroma dvapada. In da pred njo treta juga in potem zlata juga, prva doba. No in da ciklus teh štirih dob traja 4 milijone in 320 tisoč let. No in pravimo, kde živimo v tej dobi Kali, ker moramo pisati knjige, Karla Panta, ker smo zelo pozabljivi. In potem druga stvar, ki se bo zmanjšala, je fizična moč. In to tudi lahko razumemo. Vsak ve, recimo, naš oče bi močnejši od nas. Običajno. Ali pa naš ded, če ne oče. Naš ded je bil močnejši. Kaj se ljudje bolj zgodaj vstaje. Živeli so na vas, so bili zelo močni. Veliko so naredili. Nekaj mi se tako izmatramo, tako se utrudimo. Ker danes ljudje več ali manj jemo samo plastično hrano. Se pa kupimo, se samo plastično napihljeni pa ljubižniki. In plastična solata. Zgleda super, ne? Ampak vi ste samo z umetnimi gnojili napihljene. To da zgleda super. Ampak vi ste kaj jemo? Jemo kemikalije. In vse druge stvari. So tudi meso, ne? To je tako privlačno, ljudem, ki so ne znanje. To je privlačno, ne? To paketiču. Vi ste to lepo barvo, rdeče barimo samo zato. Da so notri briznili kemikalije. Drugače bi imelo to meso sivo, v par urah bi dobilo sivo odvratno baro, ki ne bi ne bi hotel kupiti. Ker to je priroda mesa, ne? To je samo mrtvo truplo, ki gnije. V svoji naravi gnije. Tudi mi, če imamo meso, jemo gnijoče truplo. Ki potem še naprej gnije v naših telesih, ki niso narejeni za jedenje mesa. Naša čreva niso takšne kot čreva mesojedih živali, ki so zelo kratka, tako da on čim prej iztrebi to hrano, ne? Ker če se zdržuje takšna gnijoča hrana v našem telesu, ne? Potem zastrpi celo telo. Ampak naša šreva je v glavnem dolgo šreva, oziroma tanko, ne? Zelo dolgo, tako da potrebuje več časa, ker je narejeno za vegetarijansko hrano. Tako da še imamo meso, potem se to zadržuje v našem telesu in gre direktno v kri zastrupa. Začnemo gnit. Gnijemo. Potem postanemo potujoča mrtvašnica, kot je rekel George Bernard Shaw. To napiše v Vedah, to je rekel George Bernard Shaw. Ja, jasno piše tudi v Vedah, ampak tudi mnogi drugi ljudje so prišli do istega zaključka. Smo malo zdrave pamet. No, potem naslednja stvar, glavnem, fizična moč, da se to ljudi danes zelo slabe. Da tisti je meso, pa mogoče se nabije za nekaj časa, ne, dobi fizične moč. Ampak se pa zelo hitro zmatra. Tem, ko nekdo, ki je vegetarijanec, mogoče ni tako eksploziven, ne, ne? Čeprav tudi to ni nujno res. Ampak je pa lahko zelo vzdrživo, ne, ne? In njegov življenje manjsko daje še in podobno. Samo Džuna je bil velik vites, velik bojevnik, on je bil vegetarijanec. In on je bil neverjeten bojščak. No, če gremo v muzej, v kakšen grad, kakšno greščino, samo gledamo oklepe teh vitezov. Samo gledamo, kakšne ogromne oklepe, do stropa. Zdaj se čudimo, kako je to mogoče. kaj se mi pačem tretje. Zato, da so ljudje večji in močnejši. Ne? Če bi mi zlezi ta okvet, ne? Sem bi padli po tleh. To je dokaz, da so te babi tudi fizično možno šle, čeprav ljudje dela propagandu, da ljudje zmeri močnejši, zmeri večji, zmeri boljši. Ne? Te bodybuildere gledati na televiziji ali pa na slikah. Ampak to je samo na televiziji. To sem opar ljudi, ki so našopali s kemikalijami. Ne? Tako sem podval moj prijatelj, ne, oni to proficirali. Na šobor še s kemikalijem, da kamiš mišljice, ampak to je vse umetno. No, potem naslednja karakteristika je, da ni religija, oziroma religija se zmešuje vse bolj in bolj. Ljudje se več ne zanimajo za religijo, ki so jo proficirali njihovi predniki. Predniki so postavili v crkve, postavili so v razne temple, mušeje, ampak ljudje se ne zanimajo več danes. Ljudje mislijo danes cilj je ekonomski napredek. Čim več denarja, čim več tolarjev, na banki, ne? In potem uživanje. Če imamo denar, potem lahko uživamo življenje. To je današnja cilja, tačna religija. Kdo mara za religijo? Edino maramo za religijo, če gremo v cerkom, da tam rečemo, dragi moj Bog, daj mi to, daj mi ono. Daj mi postanem uspešen materialist. Zato mogoče uporabimo Boga, kot birglo. Ampak jasno, to ni funkcija Boga, da je naša bergla. Ne? Bog je namenjen, da ga obožujemo, ne? Da ga služimo. Zato smo narejeni, ne? Da, namenjeni. Zato takšna religija, to je v jeziku Šrimad Bhagavatam, Akaitava Dharma, kar pomeni prevarantska religija. Ne? Samo prevaranje bo. Ljudje se ne zanimajo za religijo. Ne? Potem naslednja stvar je odpuščanje. Zmanjšuje se odpuščanje. To je še kaj, kako vam pripravljamo se odpustiti. Zelo težko. Kdo ti nekaj, da bi najmanjši povod, smo pripravljeni, ne, da se tako je tepst. To je simptom dobe kali. Ljudje so zelo vznemirjeni. Stalno vznemirjeni. Teda najmanjši povod, tako se pripravljeni kregati, ubijati. Ni več tega odpuščanja. Tem, ko Arjuna, bomo videli v tej knjigi Bhagavad Gita, mogoče kdo pozna, mogoče poznati to zgodbo. Namreč Arjuna, on je bil velik general, ki se je boril za pravico. Samo na drugi strani tega bojišča je videl, kako bo moral zdaj se spoprijeti s svojimi lastnimi sorodniki, svojim učiteljem, svojim dedom, svojimi stricem, dečaki. In je bil zelo potrt. In se ni hotel bojiti. Je rekel Krišni, ki je bil njegov počjaš. Dragi moj Krišna, To res nima smisla. Naj imajo oni to kraljestvo, če ga že hoče nekaj. Naj nikdo tega kraljestva. Zakaj je moral zaradi tega, da jaz dobim to kraljestvo kraljiti toto prvi? In ime odpustili me, pravzaprav. Rekel, nočem se boriti. Ne zato, ker je bil strahopetec, ali že ne bil strahopetec, kar bom poznaje dokazal. Ampak je bil zelo mehkega srca, bil poln odpuščanja, poln zvišenih kvalitet. To je prava kvaliteta kšatrije, oziroma vojaka. Kšat pomeni ščititi. Vojak je tisti, ki ščiti, ne tisti, ki napada in mori, ne, da se treba. To je zaščitnik. No in... Nešto desetljeće, mislim, mislim, jedna strana je najboljša, najsveća odnosa, najboljša odnosa. No i potem, kad bi to prišlo do sluše komandanja, to je na kraju sam pozivio, na svojom odnosu, Jedna stvar je milostivost. Danas se tega obi karizmi, kjer so vedno meni ne milostivi. Še posebej zdaj s prihodom kapitalizma, kapitala svoje zobe, kjer je se zgodili vsako milo. Ta kapitalizm je zelo impersonalen. Torej, če vidimo nekoga na ulici, da ga napadajo razbojniki in da začnejo tepska smrt, samo ljudje smo dobro ljudi, tako da nisem nečel pomeni. Niso več zainteresirani, ker so ljudje popolnoma ponoreli za materialne pridobitve. Nima kaj iskati tukaj, ne? Po bogovi, ne po zemlji. Ono glavna poanta je bila, kako so bili, kakšna ima to kultura, kako so ljudje milostljivi. No in potem ta Šrimad Bhagavatam daje še mnoge druge prirodbe za današnjo dobo, ki so vse zelo interesantne, mogoče jih par naštejemo, kaj sem si zapisal. Recimo ena je, da se bodo človekov družbeni položaj in njegove kvalitete merile po količini njegovega denarja, bogatstva. Spravo, nekdo bo ugleden po tem, koliko je bogat. A ni res. To je nam normalno, se s tem, ker živi v Kali Jugi. Ampak to ni normalno. Kajdi prej se je to drugače določilo, prej bi nekdo zelo ugleden, glede na svoje duhovno razumevanje. Če nekdo bi bil duhovno zelo napreden, potem je on veljal za najvišje človeško bitje, učitelj vseh drugih ljudi. Tega danes je ravno nasprotno. Kdo je spiritualist, on se smatra za odpadnika od kast. Odpadnika je vseh kast. On je najnižji med najnižjimi, ker se drzne postaviti robu nam, ki hočemo uživati v realnem svetu. In potem naslednja karakteristika te dobe je, to so vse prirodne. Namreč, da se bodo ljudje poročali, se bo Stefantin nekaj poročila enostavno na temelju telesne privlačnosti. Stano enemu drugemu všeč in potem boste se odločili, da boste živeli skupaj. In basta. Ampak jasno, kaj je posledica? Posledica je, ko se več niste všeč, potem greste na razum. Če je ta zveza zasnovana samo na telesni privlačnosti, oziroma na spolni privlačnosti, potem je to zelo kratko trajanje. Traja mogoče pol leta in potem greste na razum. Ampak tudi, če ne greste na razum, si najdete vsak svojega ljubimca ali pa ljubica, in potem na nekaj še jim gurata naprej. Life goes on. Ampak to ni smisel jasno še večjega življenja. Tratiti dragoceno človeško energijo na ta način. Samo razmišljati, kako najti novega partnerja. Koga bom našel danes? Ne? Koga bom srečil danes? Novega partnerja. Da zboli moje čute. Kot tudi pes gre po ulici, mislim. Kada se vsi parijo, ne? Ne veste. Venturijo in zavijajo. Se svejo, kako bom našel svojega partnerja. Ne? To je zelo žalostno. Ne? Mi se smejamo, to je zelo žalostno, pravzaprav. Kaj ti ni te vzgoje, te kulture, tako da ljudje so prepuščeni na milost in na milost svojim čutom, ker nimajo više vzgoje. Ampak to nikoga ne more usrečiti. Vidimo, da ti ljudje enostavno niso srečni. Čeprav je sedaj razrešena svoboda, spolnost in nihče ni srečen. Vsi ljudje imajo seks, ampak kdo je srečen? To je vprašanje. Mi smo naredili predpostavko, če imajo vsi seks, svobodno kdorkoli, hoče s komerkoli, ali pa s čimerkoli. potem bomo srečni, ne? Kajti seks je največje uživanje, kar obstaja. To je predpostavka. Jasno, ampak še ni dokazana. Ne? Če smo pravi znanstveniki, potem naredimo najprej hipotezo, ne? Ok, to je hipoteza, v redu. In zdaj pa moramo biti eksperiment, ki naj bi dokazal, a to velja ali ne. In zdaj ljudje eksperimentirajo že od pamti veka, ali pa vsaj od začetka te dobe kali. Ne? In brez uspeha. Noben še ni pozitivno naredil ta eksperiment. Vsi ljudje so še vedno frustrirani. Lahko prašite kogarkoli, od enega do prvega do zadnjega, prašite, a si srečen, a imaš seks, imam seks, a si srečen, nisem srečen. Od prvega do zadnjega. Ne? Pravi, seks ni izvor sreče. Jasno, problem je v tem, da ljudje nimajo višjega zadovoljstva. Dokler ne vemo nič višjega, potem jasno bomo iskali srečo v seksu, ker nijemo nič višjega. Ne? Ampak zato moramo dobiti nekaj višjega. In to je ljubezen do Boga. Ne? Ljubezen do Krišne. To je tista stvar, ki je ne, takšna primerjava je dana. Da je ljubezen do Boga kot zlato in tako imenovana ljubezen v materialnem svetu kot železo. Zdaj, oboje, tako železo kot zlato, sta kovini. Ne? Ena kovina in druga kovina. Ampak obstaja bistvena razlika. Mislim, sploh se ne da, ni primerjave med zlatom in železom. Kakšna primerjava? Edino ta primerjava, da sta oboje kot kovine. Ne? Ampak zato je neizmerno drugo ceno in železo ima neko vrednost. Ampak ni primerjave zlata. No in na podoben način pravzaprav je to poželenje v materialnem svetu. To je v bistvu je ista energija kot ljubezen do Boga. Samo da ljubezen do Boga je čista energija duše, kot je duša čista, osvobojena od vseh materialnih želja. Potem duša ima ljubezen do Boga. Kadar pa je duša pod vplivom iluzije, misli, da to telo ne more uživati to telo v tem materialnem svetu, potem ta energija, ki je ljubezen do Boga, ta ista energija se popačno odraža kot poželenje v materialnem svetu. Tako da je še vedno neko uživanje. Ne? Samo to je samo popačno, to je popačno odraz pravega uživanja, ki obstaja na spiritualnem nivoju. Ko nekdo razvije ljubezen do Boga. Ko nekdo razvije ljubezen do Boga, to ni nekaj sektaškega. Ne? On razvije ljubezen do vseh živih biti. Zamislite si to. Da ljubite vsa živa bitja. Ne? Probite si samo zamisliti. Da ljubimo vsa živa bitja. Ljubim tebe, ljubim tebe, tebe. Vse. Ljubim mravlje, ljubim drevesa. Ljubiš vsa živa bitja. Kaj ti potem manjka v življenju? Potem ne boš več iskal ljubezen tu in tam in drugod. Kaj ti vsa živa bitja so otroci, vsevišnje božanske osebnosti. Zato, če razvijemo ljubezen do Boga, avtomatsko razvijemo ljubezen do vseh živih bitij. In to je popolnost človeškega življenja. Ampak poanta, ki je bila, da v današnji dobi ljudje nimajo tega obvestila pravzaprav. Ljudje se ne vzgajajo v tem duhu, da moramo razviti ljubezen do Boga. Ljudje niti ne vedo, da Bog obstaja. Ali pa če mogoče mislijo, da Bog obstaja, nimajo pojma, kdo je Bog. In kakšen je odnos z Bogom. Kakšen je odnos z Bogom? Nimajo pojma. Ne? Bog je mogoče tam nekje na oblaku, ne? Ampak kaj to meni tangira? Ne? Mene to ne tangira. Ne? Zato, ker nemo znanja. Ne? Potem, ko sicer, smo rekli, obstaja ena višja privlačnost, ne? Ne samo telesna privlačnost, no in v tej visoki kulturi, kar se tiče zakona, zakonske zveze, se je to odrejalo po astrološkem preračunu. Starši bi pisali učenega astrologa, potem bi on začunil zvezde, mladeniče in mladenke, in potem bi naredil popoln izračun, ali gre se skupaj, ali ne gre se skupaj. Boste lahko živela skupaj, pa imate tudi podobno mentaliteto, ne samo telesno prinašnost. No in potem sem ta način rešili zadevo. Sem šla pravbati tudi v njegovi biografiji, je tudi navedeno, da on, ne je bilo všeč eno drugo dekle. Ne? Potem je njegov oče rekel, ne, vženil se boš za eno drugo. No in potem je ženo za eno drugo in še pravi, da je bil zelo poslušen, sem, ker njegov oče je bil čisti bakt. Njegov oče je imel neizmerno rad in poleg tega je bil čisti bakt. Че не дава спиритуално добробит. А не добър вид обаче. То не бъдава за мен. Само... Да. Но е ясно. То до тебе тук зло лепо, ако се крабът сно порушил. Да. Ама като за него ни бъде такова физично, телесно везен. Да. И потем му ни бъде тежко, правзаправо. Да се ни превече навезе от материални живени. Главном. Обстаја ше веќе тих пророк, прозаправо, все се зло занимиве. Не вен, че вас ще занимиве. Да се ше утрувени от послушање. Кога на тие точки му да кашно прошање?
Прийдете на тук.
Купо прошање. Само мора прийдете на дан. Nisem zumrli, to je proces, ne? Obstaja prehodna doba, ne? Med dvema dobama. Ne? Recimo, mi živimo v tej prehodni dobi, ne? Ko še vedno vpliv prejšnje dobe še prisoten. Čeprav v glavnem je vpliv te dobe, ne? Ker v tej dobi še vedno obstaja nek... Rečeno je, da v zlati dobi so prisotne štiri stebri religioznosti v popolnosti. Namreč čistoča, potem strogost, potem resnicoljubnost in milostljivost. To so štiri stebri religiozne življenje. Tako so vsi je to popolno. Potem v drugi dobi je bo en princip manj. Ne točno katero čistoča. Potem v srednji dobi strogost, v srednji dobi še milostljivost. V tej dobi Kali je ostal samo še ta četrti princip, to je resnicoljubnost. Tudi še imajo nekaj resnicoljubnosti. Tako da vidimo, ne. Obstaja pristen interes za duhovno življenje. Tudi vi se danes prišli, ne. Hoš se zvediti, hoš se zvediti resnico. Ampak tudi ta se zmanjšuje z dneva v dan, kot resnicoljubnost. Na koncu Kali Juge se to zmanjša praktično na nič. No, teda se pojavi ena druga inkarnacija Krišne, ki je napovedana v Šrimad Bhagavatam, tako kot je bil Buda napovedan gospod Čajtanja. Tako rečeno, da se bo čez 400, recim piše, 427 tisoč let, 427 tisoč let pojavil Kalki, to je inkarnacija Krišne, ki so pojavil na belem konju in z velikim mečem. In ker ljudje bodo takrat tako degradirani, brezupno, da bo nestalno prišel in pobil vso prebivalstvo. Za njihovo dobro. Kajte, če Bog koga ubije, to je za njega dobro. To se je že osvoboditev. No in potem se bo začela nova, zlata doba. Kako točno, ne vem, ne? Kako se bo to dogajalo. Tehnično detalje. Mak poante v tem. No in rečeno, da proti koncu Kali Juge, nam se to mogoče zdi strašno, ampak da bo se dolžina življenja še zmanjševala ljudi. In če bo nekdo živel 20-30 let, to bo že pravi starosta. Vsi ga bodo imeli za velikega očaka, ki je skusil vse življenje. No in takrat ne bo kaj dosti skusiti življenje. Ker ljudje bodo tako demonski, tako ateistični, da mati narava enostavno ne bo več dajala. Zemlja enostavno več ne bo dajala nobenih materialnih dobrin. Tako recimo sadje bo imelo samo še koščico in lupino. Oziroma koža. Ne? Ne? Potem jasno, najprej bodo pobili vse krave, pojeli vse krave, in potem bodo začeli jesti sami sebe. Ne? Ljudje bodo postali ljudožerci. To je Kali Juga. To se že dogaja. Ne? To se že dogaja. Mogoče slišali za biznis, za milijano okusno, ampak kdaj moram tudi to povedati. Ne? Biznis za človeškimi zarodki, ki jih prodaja kot delikateso v izbranih restauracijah. Nekaj. Ne, spravo, Kali Juga napreduje. No, imamo to srečo, ne, da zato je rečeno v tej dobi Kali, ne, malo inteligence, on bo vzel zavetje tega gibanja, prijatelj Hare Krishna Mahamantra, gospoda Čitanja. On je prišao nekako je vidio kako je žalostno u te dobi Kali. I ne gre na Bože. Ne smijete misliti da gre na Bože. Jer dok je u majke u luziji, on misli sve bo Bože, ne, sve gre na Bože. Čeprav gre vedno na slabše, on to niti ne opazi. Ker se on sam stalno degradira, človek se stalno degradira, tako da niti ne opazi, da se vse okrog njega tudi degradira. Edino nekdo, ki je spiritualist, on lahko vidi, vse se degradira, z neverjetno grozino, vse gre navzdol. In medtem ko nekdo, ki poje Hare Krishna, ki stopi na to svetlo pot, spiritualno pot, on napreduje. Tako da on še bolj opazi, on stalno napreduje, ta svet se pa stalno degradira. Ne? Tako da on vidi to brezno, pozitavno. In si misli, o, nikoli več nočem biti ta novi svet. In potem poskuša še drugim pomagati. Ne? Čuti usmirjen do teh padlih duš, ki še vedno so v iluziji in tudi trpijo v tem svetu. In poskuša pomagati, jih zvešiti iz tega blata. Ne? Kar pa se tiče uničen, obstaja periodična uničenja v kosmosu, merjenju časa. In to navadno ni v zvezi z koncem, ni v zvezi s štirimi ciklusi. Običajno je to, mislim, da ta ciklus štirih dob krat 71, kar pride do delnega uničenja. Spravo vsakih 4 milijone krat 71 let, kakrat pride do delnega uničenja. Ne? Delnega vesolnega potopa, če hočeš. Ne? Zdaj, potem pride do popolnega uničenja, ko se uniči cel kozmos. Periodično se uničuje kozmos. Ok, jasna duša je večna. Hanja te, hanja mane, šarire. Duša ni ubita, ko je ubito telo. Duša še naprej živi, ker je večna. Ker je sestavni del Boga. Tako da, za naše dobro je, da impliciramo to zavest Krišne, to spiritualno zavest, in prebudimo se kot duhovne duše. In na ta način se izognemo. Bomo imeli posebno zaščito v tej dobi Kali, če bo je to doma, degradacija. Ja, postane še drugi simptomi. Ma kdo še kakšno vprašanje? Dobro vprašanje. Spravo njegovo vprašanje je, da če je rečeno, da moramo pomagati drugim, spiritualno, ne? Z druge strani pa rečeno, da se ne smemo družiti z materialisti, za kako bomo to izvedli, ne? Poanta je v tem, da da kaj pomeni pa smo druženje? Moramo vedeti, kaj je to druženje. Druženje pomeni, da pomeni intimno druženje. Spravi, materialisti se intimno družijo na ta način, da se pogovarjajo o intimnih temah. Recimo, intimne teme za materialisti so obrekovanje. Za eno besedo. Obrekuje eden drugega. Intimni pogovori. Zaupni pogovori. Medtem ko bakte se pogovarjajo tudi intimno, ampak o duhovnih temah, to so najbolj intimne teme, ker duša je najbolj intimna, ne? Najbolj zaupna stvar. Spravi, mi govorimo ljudem, družimo se z njimi na ta materialni način, tako da se z njimi spuščamo v obrekovanje, razumeš, ali pa kritiziranje, ne? Ampak tako da z njimi, ne, poskušamo na nek način predočiti to spiritualno pot, ne? In povedati, kaj je spiritualno, ne? Če pa hoče se naj pogovarjati takšne neumnosti, potem rečemo, prosti nijem časa. ali pa, če smo prisiljeni, da včasih jih moramo poslušati, ne? Potem enostavno si mislimo v sebi svoje. Stav se ne družimo z njimi na ta intimen način. Ampak poanta v tem, kar je mogoče najbolj važno za nas, ki smo na začetku poti, spiritualne poti, je, da najprej moramo sebi pomagati. Potem bomo pomagali drugim. Te je poanta. Če nekdo sam se utaplja, ne, kako bo pomagal drugim, ki se utaplja? Najprej moramo sebe rešiti, sebe spraviti na suho, oziroma sprejeti pomoč od drugih, ne, klicati na pomoč, tako da pojmo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tako duša kliče na pomoč. To je klic duše. Pravda je tako kot otrok, ki joka za mamo. Popolno brez moči. To je v bistvu pomen Hare Krishna mantra. No in potem, ko bomo dobili pomoč od Krišne, od duhovnega učitelja, od Bhakt, nas bodo zvekli na suho, da nas bodo otresli od prahu, oziroma nas posušili od vode in stavljeni na noge. Ne. Potem lahko mi drugim pomagamo. Ne. Potem ne bo problem. Ne vem, če sem odgovoril na tvoje vprašanje. Ja. Glavno pomagati v tem, da kaj je to druženje. Ne? Obstaja šest vrst druženja, o tem smo govorili. Intimne druženje, izmenjevanje ljubezni. Ne? Dve vrsti sta, da te zaupni pogovori, da sprašujemo in zaupno poslušamo. Potem druge dve stvari sta, da dajemo drugim hrano in sprejemo hrano od drugih. In dve stvari, da drugim dajemo poklone in da drugi sprejemo poklone. Darila. Spravi, mi ne bomo sprejemali darila, ki so škoda, da se nekdo ne podari cigarete, ne. Zdaj mi bomo začeli kaditi. To je matrizično druženje, ne. Ne, ampak mi bomo rajši drugim dali darili. Darilo. Dali bomo čudovito knjigo Krišni in tančni bom duhovno napredoval. Tako se bomo mi družili z njim, ne. Pozitivno. Zdaj, to je res, da se ne smemo družiti z materialisti, ampak moramo mi dati druženje, više druženje, kot da skušijo više okus, više nektar, više zadovoljstvo in više sreče. Moramo biti milostljivi. To je bhakta začetnik, kdor samo za sebe mi skrbi. To, ker so postavljate dve vrste spiritualistov, eni se zanimajo samo za svoj duhovni napredek, grejo nekam v samo in tam meditirajo v samoti in sami duhovno napredujejo. Medtem ko druga vrsta spiritualistov, oni so še bolj zainteresirani za to, da drugim pomagajo. Ampak jasno, kot pravim, najprej na sebi pomagati, najmo drugim pomagati. No, potem pa tretji stvar smo rekli pa hrana, tako da sprejemanje hrane in nudenje hrane, to je tudi ena izmenjava in druženje, to je druženje. No, zdaj, kar je pomembno, recimo, če mi jemo hrano, ki so jo skuhali, recimo grobi materialist, ki so recimo nekdo zelo grešen človek, recimo nekaj skuha, če mi jemo njegovo hrano, še posebej žito, potem se ta zavest, njegova zavest, katera je kuhal, recimo on je zelo jezen, zelo pohoten, recimo, ne, in ko jemo ta hrana, ki je na pravo, mi tudi si privzamo te iste kvalitete. Potem, ko če mi drugima prinesemo hrano, ki smo mi skuhali z ljubeznjo in ko bodi Krišnje, potem bo on duhovno napredoval. To je ta skrivnost, ne, kako se družiti z materialisti. Ne smemo se družiti materialno, ampak spiritualno. V tem je poanta. Tako še malo. Je dobro? Boš poskusil? Ti si vprašal, ne? A boš probal? Je to praktično? Ti zveni praktično? Ja. No. A še dogaš na vprašanje? Zdaj bomo servirali to spiritualno hrano, o kateri smo zdaj govorili, ki smo jo skuhali z ljubeznjo in potem ponudili Krišni kot daritev. Ne? Da hrana potem spiritualna, prizame spiritualni kvalitet in daje spiritualni navdih in inspiracijo. Ampak jasno, dokler to zdaj prinese. Ne? Če imate še kakšno vprašanje? Potem pa še eno obvestilo, ne, da? Namreč da zdaj naslednji teden pričakujemo v svoji sredi duhovnega učitelja, ki je naš zelo redek gost, ne? Namreč to je A.C. Bhakti Vaibhava Swami. To ni A.C. Bhakti Vedanta Swami, ampak A.C. Bhakti Vaibhava Swami, ki pa je eden od njegovih neposrednih učencev. Ne? A.C. Bhakti Vedanta Swami, to je avtor teh čudovitih knjig in naš duhovni učitelj. Ampak njegovi učenci so sedaj postali duhovni učitelji, ki tudi sprejemajo učence v tem gibanju za zavest Krišne, tako da naslednji teden boste imeli priložnost videti z oči v oči. No in sicer bomo imeli tri programe v Ljubljani, zaenkrat saj smo tako organizirali. Prvi program bo javni program, in sicer v petek ob 18. uri, ob 6. zvečer, na Titovisto 4, v dvorani Mednarodnega centra za dežele v razvoju. Tisti, ki ste bili zadnjič, je bil v isti dvorani ta program za Krišna Kšetra. Zdaj ste, ki pa ne veste, kje je to, to je, če greste še stis ali pa osmico, greste od štadiona še na postaja, ni? Še na postaja naprej, po Titovi, ne? Od štadiona Olimpije, še na postaja naprej greste dol in tu javno ustavi avtobus tam točno. Z desne strani boste videli ogromno rdečo stavbo, to je ta Mednarodni center za dežele v razvoju. Pol malo naprej so te fakultete, ekonomska, tisti konci, ne? Stavo Titova 104, v dvorani tega centra, bo petek. V soboto in nedeljo bo pa imel program tukaj pri nas, v našem centru, tukaj zdaj sedite. In sicer v soboto ob 6. začer tudi in v nedeljo ob 4. kot je bo danes, ne? Bo on vodil ta program. In to nastavno ne smete zanuditi. In povedi še svojim prijateljem, kolegom in znancem. Še kakšno vprašanje s tem zvezi? Dobro. Pa potem se relaksirajte. In potem ob 7. uri se pa naštimete, ne? Da najte svoje ure. In sedi bomo imeli še eno spiritualno točko in to je duhovni ples zadovoljstva gospoda Čitanja in njegovih božavnikov in jasno za zadovoljstvo vseh prisotnih. In tudi to ne smete zamuditi. Hare Krishna.
Yeah, I'm awesome.